Ona říkal, že má Brno rád, mimo jiné i proto, že tam je jakoby ohromný servis bohoslužeb. Jo. Člověk může jít naprosto kdykoliv, v podstatě na mši, když chce, v neděli, tak téměř vždycky. A jakkoliv on to tak úplně nemyslel, ale tak jsme se o tom bavili, že to je vlastně dostala dost nedobrý přístup. Jo. Mám servis bohoslužeb, mám servis zpovídání třeba, mám servis nevím čeho, ale tam to moje slavení v tom společenství, to moje pobytí nemá být využívání servisu. Ale je to logické nastavení, protože tohleto nastavení tady bylo dlouhá staletí. Jo. Že prostě byl větší lid, tedy to jste vy, který přijímal tu nabídku, která je, a čím víc té nabídky je, tím lépe samozřejmě, a ti, kteří nabízejí ty věci, to jsou kněží, klérus nebo biskupové, prostě hierarchie jakási, duchovní, klerikové. Což je model, který tady nějak existoval a nemůžu říct, že byl úplně špatný, to se nedá říct, samozřejmě nemůžeme odhodit tak dlouhé dějiny naše, to určitě ne, ale odpovídal do určité míry své době a ta doba už dávno skončila. A dost se zpožděním, pravda, ale přece jen, toto reflektoval i druhý vatikánský koncil, který proběhl v letech 1962 až 1965, což už je 50 let, počítám to dobře, zhruba tak, ne? Plus minus. To je dost dlouhá doba, který mimo jiné vyhlásil takový program Ad Fontes, vraťme se ke kořenům, aniž bychom teda vyhodili ty staleté dějiny, to určitě ne, ty patří do naší zkušenosti velmi výrazně, můžeme z nich mnoho čerpat, ale nemůžeme je zcela kopírovat, to nejde. Víte, že mnohdy nejsme schopni překročit to, co se tady tradovalo. Ale kořeny křesťanské víry ani apoštolátu nezačínají raným středověkem, nezačínají feudalismem a nezačínají za Alpami, tedy tady u nás někde v celé Evropě, protože feudální systém ten přichází i do církve až s těmi novými národy. To znamená těmi našimi předky, jo. Ale v antice ten způsob byl trošku, výrazně jiný. A to je potřeba vědět. Jenom tady k tomu, co tady ty dnešní texty říkají, protože to jsou fontes, to jsou prameny. Jo. U proroka Amosa, proč tam dochází k takovému zajímavému dialogu mezi tím knězem a mezi prorokem? Když kněz říká, tady nemůžeš prorokovat, protože tady je říšský chrám, musíš jít někam jinam. Jo. A Amos říká, já se mě Hospodin vzal od dobytka a od smokvoní. Jo, a jsem tady proto, protože on mě sem poslal a já tady mám hlásat prostě. A to je dost důležitý, protože ten kněz z toho chrámu říšského ho považoval za jakéhosi oficiálního proroka, který to má jako job. Jo. A v tom případě by to byla jako, by tam neměl co dělat, nepatří do té hierarchie. Té hierarchii, tam u tvém chrámu sloužil někdo jiný. Běž někam jinam, tady nepatříš. Jenomže Amos říká, já nejsem žádný hierarcha, já z toho tady nic nemám. Jo. Já jsem ten, kterého Hospodin poslal. Já, kdyby bylo na mě, tak jsem furt u toho dobytka a u těch smokvoní. Jo. A bylo by to fajn. Ale já jsem tady proto, protože Hospodin chce. A to je podstatná věc. Jo? Když se, vzpomněte na to, už jsem to tady citoval víc, nebo citoval, odkazoval se víckrát na Didache, to je takový tenký spisek učení 12 apoštolů národům. Je to spisek, který je starší, pokud jde o tu písemnou teda formu, starší než Evangelia. Je to spisek, který se v prvotní církvi používal velmi často, že tam byly základní věci Kristova učení. A mimo jiné, tam byly i informace v podstatě o tom, jak žila prvotní církev. Je tam první zpráva o tom, jak se lidi scházeli na slavnost lámání chleba. Tak se říkalo mši tehdy. A mimo jiné je tam řečeno, že jsou, a víte, že jsme se o tom bavili, že jsou biskupové, nebo co, apoštolové, jak to říct, prostě představení, kteří jsou jakoby objektivně viditelní, protože ty jsou ustanoveni jinými. Ale nejenom. Jo? Byl to, ale každopádně to apoštolské poslání bylo předáváno od apoštolů. Tedy apoštol, když založil třeba církevní obec, tak když odcházel, tak na jednoho z mužů, teda přítomných, který byl považován za takového, řekl bych, předního, tak na toho vložil ruce a pomazal ho na svého nástupce. Jo? Ale bylo to nějaké objektivní, on byl pomazán, on byl nějakým způsobem vyvolen proto. Jenomže u toho církev nikdy nezůstala, to je dost důležitý. Od začátku a Kristus do toho ducha pouští velmi výrazně. Říká, ano, jedna věc je ta linka viditelná, ale pak je tady ještě ta linka prorocká. A Didache o prorocích mluví. Prorok může být naprosto kdokoliv, který ve chvíli, kdy Hospodin chce promluvit skrze něj, tak je jeho slovo důležitější než kohokoliv jiného, včetně toho biskupa. Protože je to slovo Hospodinovo. Didache samozřejmě se pokouší taky rozlišovat, protože samozřejmě, že někdo může vystupovat prorocky a může to být blázen, nebo to může být třeba někdo, kdo chce získat moc, nebo co já vím, to se samozřejmě může stát. Člověk musí používat rozum taky a rozlišovat, to ano, ale zároveň není možné jako rozumem argumentovat a říct, to není objektivně poznatelné, tudíž proroky nebudeme vůbec reflektovat. Protože tím jakoby znemožním duchu, aby nějak výrazněji zasáhl, jo? Nějak katarzně třeba, je-li to potřeba. To mně přijde podstatný, že to je výpověď mimo jiné toho prvního čtení. A pak je tady ten evangelní text. Podívejte se na to, jakým způsobem Ježíš těch 12 posílá. Jo? Posílá je, a to je docela zajímavé, s jakým posláním v prvé řadě. On je posílá a dává jim moc nad nečistými duchy. On je posílá vyhánět zlé duchy. Já myslím, že je potřeba to brát trošku šířeji než exorcismus. Jo? K tomu, aby někdo takzvaně prováděl exorcismus, na to potřebuje pověření církve a na to potřebuje taky nějaký duchovní zázemí, to je jasný. To je trochu něco jiného, ale v širokém slova smyslu je to moc, která je dána nám všem. My jsme těmi apoštoly. Ne já, respektive ještě striktně řečeno pouze biskup. My jsme těmi apoštoly, všichni. Jo? My nemáme jenom mluvit, ale my máme činit, my máme co si dělat. My máme těm lidem reálně pomoct, ke kterým jdeme. Ono to tady působí jakoby hrozně vznešeně, vyhánět zlé duchy, ale ono je to, nemá smysl to tady úplně konkretizovat, jo? Ale to je na každém z nás. Jo? Je to velmi obyčejné mnohdy. Velmi obyčejné. V konkrétních situacích s druhými lidmi. Prostě jde o to nejenom mluvit, ale činit. Nejenom mluvit, ale pomoct reálně druhému člověku. Najít cestu. Jo? A Ježíš tady říká, abychom se ještě říká, abychom šli po dvou. Což má mnoho různých důvodů. Teda pravda, mohlo by to vypadat, kdybychom chodili dům od domu, tak bychom mohli vypadat jako jehovisti, tak to asi úplně míněno není. Ale je to samozřejmě konkrétní situace, tady tohle z konkrétní doby, ale když je člověk jeden, tak zaprvé nemá pomoc na cestě. To je jasný. Když jsme dva, tak se můžeme podpořit. Můžeme si pomoct, že to není jednoduchý. Ale má to ještě jeden rozměr. Když je člověk dlouhodobě sám a nemá tu korekci, což je zase příklad, může být i příklad kněze, jo? Pokud nemá, protože já sám jsem. Pokud nemám tu korekci, tak můžu velmi jednoduše sklouznout do toho, že to velmi polehounku je stále víc nikoli v hlásání Krista, ale hlásání sebe. Jo. Že to své nadřazuju na to, co mi nějak je dáváno, aby procházelo dál. Jo. A ten druhý člověk je v tomto velmi očistný. A naopak, obou straně. Tak Ježíš říká, abychom se příliš nezajišťovali. Dokonce jde mnohem dál, než bylo i ti nejskromnější kazatelé tehdejší doby v helénském, tedy starém řeckém helénském světě, byli třeba stoikové. Ani stoikové nechodili tak chudě, tak jak je vyslal Ježíš těch 12, jo. Všimněte si, tady jsou určité disproporce, když o té stejné události píše Matouš, tak ten je radikálnější. Ten říká, vlastně vkládá Ježíšovi do úst to, že ani tu hůl se nemají brát. Když to tady Marek říká, vezměte si hůl. Jo, tady je potřeba vidět, že evangelia, to není nic nelogického, nic proti autenticitě. Jo. Ale teď jde o to, že evangelia vznikala, bo byla sepisována z kázání apoštolů, jaksi až po Ježíšově smrti a zmrtvých stání a reflektovala ty konkrétní jakoby, potřeby apoštolské nebo té misie. A je fakt, že, a to je taky docela dobrý, protože to ukazuje na to, že není možné brát ty věci úplně doslova. Protože někteří apoštolové šli hodně daleko. A ono přece jenom, jako když jdete hodně daleko, tak tu hůl, kterou se nejenom můžete opřít, ale hlavně můžete se jí třeba i bránit proti nějaký zvěři nebo tak, je docela důležitá. Jo? Ale pozor, jako opravdu tady, když říkám ad fontes, tedy k tomu té zvěsti biblické, tak tím nechci říct, že bychom měli být, jako občas někdo je, křesťanů je takový doslovný. Jo? O to nejde. Je potřeba chápat smysl těch věcí. Tady jde o to, abychom se nezajišťovali příliš, abychom nebyli soběstační příliš. Jde o to, aby to hlavní jako opření se bylo o Boha. Aby tam byla ta možnost jakoby nechat Hospodina, aby mě pomohl. Nejenom, že já vlastně všecko mám vyřízený, že mám tam tu kreditku a tamhle to, takže mě nic nepřekvapí. Sice to jako neutratím, ale pro jistotu ji mám. Jo. Tak Ježíš říká, ne, tu jistotu si nech bokem. Když přijdeš do některého domu, tedy dovnitř k některému člověku, tak nepřecházíš z dobu do domu. Zůstávej tam. A tady docela pěkné, tady v té češtině je napsáno, když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Docela vtipné, ale myslím, že to mimo jiné znamená to, že tam mám zůstat prostě tak akorát. Mám tam zůstat až do té doby, dokud je ten druhý člověk potřebuje. Ale v okamžiku, kdy už se postaví na vlastní nohy, tak jakkoliv, teď už se to konečně podařilo a můžeme být přátelé, blízcí a může tam jako už ulevit si, tak Ježíš říká, pokud jsi apoštolem, tak fajn, máš přítele, to je dobře, ale nemůžeš se jenom velebit, jdi dál. Ne, že opust toho přítele, to nechci říct, ale jako pomoc dalšímu. Jo. Ale zase tím je řečeno i to, že člověk by se neměl, podle mě teda je tím řečeno to, že by se člověk neměl rozletět tak, že teďka budu se rozdávat všem a vlastně nikomu. Jo, jakoby, že člověk by se měl zacílit. Dobře, toto je člověk, kde je šance, kterým je potřebný, tak u něho prostě budu. V tomto domě budu a nebudu se zabývat jinými domy příliš. Budu v tomto domě, dokud to ten člověk potřebuje. Teprve až se postaví na vlastní nohy, můžu jít dál. Já jsem taky člověk. Jeden. Jenom i tolik, co člověk. Jo? Ale mám určitý síly a je potřeba jaksi je použít správně, no jak to říct. Víte, já jsem byl teďka na cestách ve Švýcarsku, připravovat na svatbu shodou okolností, a to je jedno, ale mezi tím bylo dost času. A v Kučerovské farnosti je jeden farník, Josef Sláma, který ve 30 roku žil ve Švýcarsku, teď se teprve vrátil, a tak mi dal nějaké tipy, kam zajít. Jo. Takže my jsme, kromě toho, kam jsme chtěli sami, tak jsme vylezli třeba na nějaký kopce, 3000, ale jeden den jsme dali tomu těm radám. A to bylo kousek od sebe. První, co bylo, tak jsme zajeli do Einsiedeln, kde je ohromný a velmi starobylý benediktinský klášter opatství. A vlezli jsme do kostela, opravdu jako baziliky na švýcarské poměry zvlášť obrovské. A že tam je všecko malý, jak jsou tam všude hory. A vešli jsme dovnitř zrovna, když byla liturgie, když byla mše. A bylo to naprosto úžasný, podmanivý, jo, protože jste vešli do toho kostela, ale a někde, už to bylo celé zaplněné zpěvem, nádherným gregoriánským chorálem a tak. A, a protože nebylo hnedka vidět, tam byla taková stavbička s Madonou uprostřed kostela, takže když jste to obešli, tak teprve šlo vidět na oltář, který byl úplně vzadu, tak postaru, jo. Mezi oltářem a lidma byla ohromná mříž, velmi hustá, takže přesně nešlo úplně moc vidět, trochu jo, ale ne moc. Ale každopádně to, co vidět šlo, bylo to, že tam kolem oltáře bylo tak, já nevím, něco mezi 10 a 20 kněžími z toho staře hole, protože všichni slavili jednu jedinou mši za ten den a to dohromady, jo. A bylo to úžasný, bylo to ohromně podmanivý, jsme tam zůstali až do konce té mše svaté, já jsem si užil to, že jednou za opravdu uherský rok můžu jít třeba k přijímání tak jako každý, bylo to docela dobrý. A bylo to hodně hluboký. A poté, asi 2 hodiny poté, jsme byli úplně na jiném místě. Protože jsme dostali další tip ještě, že se máme stavit do jezuitského exercičního domu, který tam je tak jako v horách, který je tedy dům, kde se dělají duchovní cvičení skrz zen buddhistické meditace. To bylo velmi zajímavé a říkal jsem si, co od toho můžu čekat, jo. A skutečně jsme tam došli a bylo to celé takové zenové, prostě propojené s přírodou, meditační zahrady, kaple, která byla poznatelná jako kaple, to ano, ale s přirozeným světlem z vrchu, no byla to taková betonová, designová stavba někde z 80. let, jo, ale byla dobře postavená. A byl tam takový spoustu polštářků, takových těch na zenovou meditaci, kde seděli lidi. Uprostřed byla takový vyvýšený pódium a na tom velmi nízký stoleček a u něho další zenový polštářek, který byl pro kněze a ten nízký stoleček, to byl oltář. A tak dál, a tak dál. A když jsme potom z toho vyšli, tak ještě v těch zahradách, my jsme tam byli 3. 2 zhruba mého věku jsme byli. A pak Jirka, ten mladý, o kterém jsem už dneska mluvil, kterému je necelých 21 a je z velmi tradiční prajské ze severu, takové zbožné oblasti. A ten to furt nemohl zkousnout, jo. Říkal, teď je to divný, teď je to o míchání náboženství, teď je to o rozředění křesťanství zen buddhismem, jo. A myslím, že to tak není. Já věřím těm jezuitům, protože jezuiti jsou velmi vzdělaní a zároveň progresivní a to je velmi dobrá kombinace, jo. Ale ono by vůbec nebylo potřeba jít přes zen. Proč by člověk měl chodit přes zen? Máme spoustu našich vlastních jakoby, cest, našich vlastních způsobů, jak pojímat Krista. To určitě ano. Ale toto není jakoby, nějaká aktivita, že by jezuiti přitáhli zen buddhismus a rozhodli se to nějak namíchávat. Tak to není. My žijeme ve společnosti, která je už dávno hodně výrazně odkřesťanštělá i u těch tradičních forem. Už dávno. A i ten zen je už tady dávno, mnohdy už po generace. Někteří lidi hledají duchovno nikoli přes tradiční formy křesťanské, ale skrz něco úplně jiného. A nutno podotknout, že zen buddhismus není nic špatného. Je to konstruktivní cesta, to určitě ano. Ale má své záludnosti. Třeba i to, že může vést až k velmi jako sebestřednímu duchovnímu životu, může být velmi materialisticky vnímaná, to ano. Ale uznejte, to křesťanství má taky spoustu svých záludností, teda křesťanství, ne křesťanství, ale ty naše tradiční formy křesťanské. Můžeme být velmi formalističtí třeba. Můžeme být modloslužebníci, můžeme příliš dávat důraz na prostředky a tak dál. My taky máme záludnosti v těch formách, jo. A mně se docela líbilo to, že ti jezuiti prostě zareagovali na tuhletu situaci a rozhodli se nabídnout tu cestu, fajn, dobře, zen, proč ne? Jo, když už to tak máte, proč ne? Zenové myšlenky jsou velmi zajímavé, ale my vám tady nabízíme, tak jak to říkal apoštol Pavel, jo, někoho dál, toho neznámého Boha. Fajn, vyjděme z toho, co skrz co jdete a chcete jít, a ono to může být dobrý, ale musíte mít nějaký další cíl. A mně to přišlo fakt velmi dobrý. A v kombinaci těchto 2 návštěv 2 hodiny po sobě, Jo, tohleto asi je trochu švýcarská církev, jo. Jak to konzervativní v tom benediktinském opatství, tak tady to poměrně progresivní u těch jezuitů a nějak to funguje dohromady. A musím říct, že mi to svým způsobem bylo velmi blízký. Oboje dvoje dohromady. Jo. A to jsme si právě s tím Jirkou mladým říkali, jo, že on furt říkal, teď máme ty formy tradiční a to je tak a to je tak. No jo, jenomže feudalismus už v naší kultuře dávno skončil a je mrtvý. Jestli se máme vracet ke kořenu, máme se vracet tomu Kristovu poslání. A Kristovo poslání není založte církev, která je hierarchická na feudálních principech. Když si uvědomíte, jak to fungovalo v prvotní církvích, obcích, tak představený byl velmi často volen. I papež byl volen, jo, třeba. To je jenom jedna věc, jedna drobnost, ale důležitá. Jo, bylo to jinak, než je to teď, než to bylo dalších 17 století. A myslím, že tohleto je cesta, je to důležitá cesta, a on i výslovně nastartoval už ten druhý vatikánský koncil. Tomáš Pidlík, kterého teďka rád poslouchám v autě, jeho duchovní cvičení, taky jezuita, shodou okolností, tak on říká, že biskupové a vlastně kněží, ta role biskupu a kněží, jaký dneska ještě furt máme, je postavená na feudálních principech. Ale ty feudální principy už jsou mrtvé. Tudíž tohle to není možný. Tudy nejde jít dál. Papež Jan Pavel II. Nedlouho před svou smrtí řekl jednu věc, která zapadla, moc lidí ji necituje. Ale on vyzval všechny křesťanské církve k tomu, k takové široké diskuzi o papežství, o nové definici papežství takové, aby bylo otevřené a nějakým způsobem jakoby žitelné pro všechny. Tedy aniž by to takhle jako přímo pojmenoval, ale to znamená v prvé řadě sejítí z těch feudálních principů, které samozřejmě přijatelné nejsou. Konec konců i ta situace, o které jste možná se doslechli na Slovensku, kde byl odvolán arcibiskup Trnavský. Bohužel se to odhaluje příliš pomalu, jo, ta situace, ale ty věci, ale proč tomu došlo, ale podle všeho to vypadá, že to je opravdu hodně velký průšvih pro církev i pro papeže, to, co se stalo. A je to přesně aplikace těch feudálních principů. Odvolání zhora. Pro naprosto, aspoň to, co bylo zveřejněno, pro naprosto pitomé důvody. Už jsem mluvil dost dlouho. Tečka.